Qedexa li ser Sûrî ket sala seyan. Li navçeya Sûra Amedê li şeş taxan diye meha dozde ad 2015 da qedexa çûn hatine hat bu ilan kirin. Çavkaniyen Kürt dibêjin di pevçûn operasyonan de li Sûrî 73 şervanên Kürt hatine kuştin lê li gorî daxuyaniyên rayedarên dewletê ev hejmar di 171 ye. Di pevçûnên Sûrî de 68 leşker û polîs jî hatbûn kuştin. Encama operasyonan ji bo rûniştvanên Sûrî gelek giran bû. Li şeş taxan 22323 kes mecburman ku malê xwe vala bikin. Li taxên Cemal Yılmaz, Hasırlı, Savaş, Dabanoğlu, Cevat Paşa û Fatih Paşa'yı bi giştî 3569 xanî hatine xerakirin. Gudnava wanda gelek şînwarên dîrokî jî hebûn. Yekîtiya Mühendis û Mîmaran li Amedê rapora 2 salan a Sûrî amade kir. Roja Şemiye rapor jiraya giştire hat eşkere kirin. Mimar Herdem Doğrul rapore xwend û da zanîn weraniya mezin piştî bi dawî hatina pevçûnan çêbûye.
Ya divê raporê tevî em di sala serî dixebitin hemû bajarên Kurdistanê evanê ku şerlê qewimîne em serî dixebitin. Tiştê ku tê dîtin piştî herî giring ku ev xerabbûn, ev hilweşandin, ev malxerabî piştî şer pêk hatiye. Yanî ti têkiliya xwe yê şer tune.
Her wisa îfade kir, hilweşandina esasî piştî şer destpêkiriye. Ew dibêje di nav 16 mehan de sûr hatiye wêran kirin.
Ev hilweşîn piştî sê heb fotografê me hene, fotografê satelaytî. Ev her sê fotografa ku em didin ber hevdû, di nava 16 meha de sûr hatiye xerab kirin, piştî şer. Dehê gulanê fotografê ewil e, dehê gulanê de em dinêrin tenê 10 hektar hatiye xerab kirin. Ev jî xerab kirin meha adarê de destpêk kir. Ji meha adarê heta meha gulanê ev tişt xerabiye. Beriya adarê ev jî tune bû. Ev jî tune bû. Wextê ku tank ketin hindir, wextê ku kamyon û kepçe ketin hindir û şixara rê vekirin, serê ewil meha adarê de ji bo ku rê vekin hinekî xerabûn çêbûbû, ji meha adarê heta meha gulanê îca dest bi xerabkirina taxa kirin. Raya frek kirin û cihê qerexola vekirin. Ji meha gulanê heta meha Temmuza 2017 di nava vê 16 mehê de em dibînin ku ji sedî 7 û didiyê ev şeş taxên Sûrî hatiye xerabkirin.
Wî got dîmenên ku ji satelaytê ji Google Earthê girtine di raporê de bikar anîne. Her wisa destnîşan kir ku ketina Sûrî ji bûyî wan jî qedexe bû û gelek cara ji bûyî wan astengî hat derxistin. Her dem daxuya kirin li çar taxên Sûrî 46 hektar hatiye xerakirin. Wî got, çavê dewletê li xerakirina Sûrî bû, ev şer jî ji wan re bû derfet.
Ev jî nîşan da gotin têkiliya vê xerabûnê û şer bi hev de tune ye. Aslında pir pir ji berê ve çavê iktidarê, çavê dewletê, çavê sermayeyê li Sûrî bû, ev şer bû fırsetekî ji bo xerab kirin.
Her dem diyar dike, avahiyên ku li Sûrî tê nêkirin, tê fehmkirin ku armanc ne çêkirina tiştên nû ye. Û weha dewam dike.
Armanc tê xwestin li ba min yani tiştê ku nû ava dikin ez li wan avahiya dinêrim, li plan û proje wan dinêrim, tiştê ku ez jê fehm dikim, armanc tiştekî nû çêkirin nîne. Çûnkî ev tiştê ku nû bê çêkirin, em bêjin bi qasî 5000, 6000 avahî di nava van şeş taxa da hatine xerab kirin.
Mîmarê Kurd de xuya kirin, behsa lêkirina 5000-6000 avahiyên nû tê kirin û dide zanîn ku bihayê wan jî gelek giran e ku xelkê Sûrî nikarin ji we derê xaniyan bistînin.
5000 avahiyên nû tu çêkî û heba wan bi 300000, 350000, 400000 bifroşî, kavê kî bikire? Ê kê bikire? Kes tune ye. Pir pir 15 bi, 20 bi, 100 bi, 200 bi. 5000, 6000 avahî dibêj. Nemümkün e. Ti avahiyê ji betonê çêdikî, ti cade û kuça ku berê kevir bûn tiniha wan dikî asfalt, havîna Amedê 5 derece, 6 derece ye. Xaniyê yek kat li ser asfaltê malxerabî. Ti bifroşî kê? Ne mümkün e.
Her dem doğru di beşe armanca sereke a devleti valakına sure bu.
Evet evet ya ku armanca evvel harap kirine. Yani biram gele sure edi cardı ve ne gele sure. Armanca evvel ev. Fırotuna ve çekirine ve evana hesabı davine. Nha em kare devlet edinirin, kare vezaret edinirin. Tüşte gurbe dere çekirine, harap kirine, ucunu ve çekirine. Kare günah edikim, kadir roja devleti halasnak. Jbevi evet evet ya ku tüşteki ku nu çekin, tüşteki hoş çekin, tüşteki baş çekin, tüt planı ki programı ki usal holi tüne.
Her dem jbuy khaniye kul sureti lekirin de beşe, khaniye kemin buna belki bahatına forotun. Le kes naçe khaniye beton il naf sureye nasine.
Yani tüşte ku nuha çeydikin jî ser şartu merci Ahmet edip bejim. Yani nuha loya Ahmet de tamamı bajer bu gari, tü gari li cihye heri pakır, li cihye heri fire, li cihye heri heynik, tü gari khaniye bedisidu 5000, bedisidu 5000, bedisidu 5000 bebini. یا لجی کی وقت نف سوره کو دوروی دور پیشکریه دوروی سور هنه او کولانه وی دیارن شرط مرجی وی دیارن اسناف وی دری دیارن هتش له هله ته به 300 هزار ته خانی بفروشی کی کله آمد هر درج مال خو بر دهر نف سوره خانی بگیره کو خانی کبر بونا کبر بونا منو گوتا تمام بله او چا ته دی رومانتیزم وی هه یو نه کی اوتانتیک او مروف کاره بچوی دری فقط به حال خو بتون از نه باورم کو کس بچوی دری
او داد که کو خانی کلیت کن نلگور عرفو عادت کردنه.
اوش خیلی می دپلان دژنه که مسیح نه. امبارن همه خانیا آواهیا به هوا چید کن. امبارن دو سه خانی یک حوشید نرن. ل آمد تو مالبات که تنه کود سه مالبات به هر دی یک حوشه کدوم سکنن. اف دژی عرفو عادت تو چندا کرده؟ ل دژی کرده اتیه. تشه کیوس نمیمکنه. امبارن اف در بات تجارت خانه. اف جی احتمال کیه؟ ایبه به تجارت خانه 6000 آواهی تی چه بکی تجارت خانه یا تی 6000 آواهی تی نکاری بکی کافه تی نکاری بکی اوتل تو بگی کس نچلو ایده نامینه تو خیر و برکت آیده نمایه
او دو بشه سوش بو گل آمده گورستانه او گل آمده نچل سر گورا خانیان لیناکه
یعنی لناف سوره سالن چوی بریا شر بیست هب قافه و ببون هر یکی دگوی اولا قافه کی نو و بو ایشه ما خراب جبو گل آمده به نیری نامن ایده گورستانه ال سر گورستان کس نه چوال خانیا نه کرا اوس کس ویدر کیفه نه کی یعنی یا وژ در وهن حسابین تخنه ویدری تشته کی پلان کی وای وها هبن وینزان فقط دناو آمدی دا نه ممکنه کو وان اواهینو بفروشن اول سر وی تجارت بکن اول سر وی پرکار کت
خجی جان فرخین دنگ امریکا آمد